Niin, rakkaat kuulijat, täällä me jatkamme Radio Dayn studiossa Helsingissä, Ilmalassa, Pasilassa ja äänessä Teemu Laesalo. Ja nyt siirrymme osioon kaksi ja meillä on katolilainen Emil Anton. Hyvää päivää, tohtori koulutettava ja kaikin mahdollisin munkin termein hyvä mies. Sähän oot siis tämmöinen kymmentä kieltä osaava mies, niin onko sulle tämä katolinen, katolilainen ja katolilaisuus ja katolisuus, niin taipuuko nämä sulle heti ja helposti vai mokaatko niissä?
No riippuu mikä on standardi, että siitä on vähän eri mielipiteitä, että mikä kaikki on oikein, mikä on väärin. Ihan sama, antaa mennä.
Tämä oli heti tämmöinen armahdus tähän alkuun. Joo. Sä oot tämmöinen hyvin oppinut mies ja kiinnostava hahmo. Sä oot jotenkin niin kuin erittäin perillä kirkon nykyisyydestä ja kirkon rakentamisesta, mutta sit sä oot myös aivan erityisen perillä kirkon historiasta. Sä kuulit tuon äskeisen keskustelun. Minkälaisia viboja siitä noin niin kuin heräsi?
Joo, mä tykkäsin tuosta lopusta, jossa sä kysyit sitä, että onko siellä Jeesusta. Se oli tietenkin hauska, mutta tuossa viime aikoina mä oon ollut just puhumassa Suomen ekumenisen neuvoston syyskokouksessa tuolla Kuopiossa helluntai-kirkossa. Se oli oikein hauska, kun katolilainen sai siellä preachata helluntai-lukupulpetista. Ja mun aiheena oli Paavi Franciscus ja evankeliumin ilo, tai oikeastaan kutsu uudistukseen, mutta se hänen tekstinsä, josta mä lähdin liikkeelle, oli tämmöinen, jonka nimi on evankeliumin ilo. Ja siinä Paavi Franciscus sanoi, että itse asiassa kaikki on voitava muuttaa, siis kielenkäyttö, toimintatavat, jopa kirkolliset rakenteet, ja nyt tulee se avainlause, evankelioinnin kannalta eikä itsesäilytyksen kannalta. Eli mitä väliä loppujen lopuksi meillä, siis meidän kaiken maailman kirkollisilla niin kuin organisaatiorakenteella tai muuta on, jos evankeliumi ei ole siellä niin kuin keskipisteessä, vähän siihen suuntaan, mihin säkin tuossa menit, ja jota on kattonut oikein tätä iloiten, mitä Kalliossa on tapahtunut viime aikoina. Mä oon myös turistioppaana käyn usein Kalliossa viemässä sinne turisteja. Ja sitten aina mainostan sitä, kuinka te olette muun muassa hankkinut sinne rippituolin, että ihmiset pääsevät armon lähteelle. Ja sitten tietysti tämä Aleppon kellotapaus, niin kyllä se on. No, nämä on hienoja tempauksia.
Mutta toi on aika paljon Paavilta sanottu. Siis tämä jotenkin toi kuulostaa siltä, että jos Paavi niin kuin
siis se on,
sanoo noin, niin se kuulostaa aika paljolta.
Kyllä, siis on totuttu näkemään Paavi tällaisena niin kuin hahmona, jonka tarkoitus on suojella ja varjella tätä uskontalletusta ja aarretta. Ja totta kai se onkin, mutta sitten tämä Paavi niin kuin, siis se ei ole muuttamassa evankeliumia mihinkään, vaan se dynaamisesti niin kuin tuo sen nimenomaan hyvänä uutisena. Niin kuin se evankeliumi tarkoittaa hyvä uutinen. Ja tässä on nyt jotain uutta, vaikka se onkin sinänsä vanha sanoma, mutta se tuo sen niin kuin Paavina todella tuoreella ja dynaamisella tavalla. Ei se täysin uutta ole, että meillä oli myös 1960-luvulla Paavi Johannes 23., jota vitsikkäästi kutsutaan Veikkauspaaviksi, koska sen nimi kirjoitetaan Johannes Risti 111. Niin hän oli samanlainen tapaus, että se kans uudisti sitten kirkkoa hyvin vahvasti tämän Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen sitten välityksellä, jonka hän kutsui koolle silloin 50 vuotta sitten. Et siitä lähtien katolinen kirkko muun muassa on ollut vahvasti mukana ekumeniassa, eli yhteiskristillisyydessä.
No sä oot tämmöinen erityisen ekumeninen mies tietenkin ja tunnet monia luterilaisia teologeja varmasti enemmän kuin luterilaiset itse, mutta sulla on myös tämmöinen, tulkitsinko mä oikein, tämmöinen piilo-opetussuunnitelma, jossa sä tavallaan haluat myös osoittaa, että kun me vietämme nyt reformaation merkkivuotta huomioon.
Eikä juhlavuotta.
Eikä juhlavuotta, eikä uskon puhdistusta, vaan niin. Nyt me poliittisesti korrektisti sanomme siis reformaation merkkivuotta ensi vuonna, niin sulla on kuitenkin tämmöinen niin kuin piilo-opetussuunnitelma tai näky siitä, että olisi syytä puhua myös ikään kuin siitä vähän varhaisemmasta ajasta.
Niin, siis mä ajattelen, että katolilaisena mä ymmärrän kaikkein parhaiten Lutheria, koska se puhuu mulle. Se on se konteksti, josta se tuli. Siis eihän niin kuin tämmöinen moderni sekulaari suomalainen tai edes luterilainen niin samalla lailla tunne sitä Lutherin niin kuin sisäistä taistelua ja sitten sitä, että mitä vastaan se kritisoi ja protestoi. Mä niin kuin tajun heti, mistä se puhuu ja mä tunnistan jotain niitä samoja ongelmia edelleenkin. Ja sitten taas monista muista ollaan päästy jo yli. Ja sitten tietenkin toinen kysymys on se, että mitä kaikkea uutta ongelmaa on tullut sitten molemmilla puolilla myöhemmin ja on paljon iso kasa ongelmia selvitettävänä. Mutta kuitenkin niin mä ajattelin, että ei reformaatio voi ymmärtää missään nimessä ilman, että katolisuutta ymmärretään ensin kunnolla, joten se on niin kuin hyvä tilaisuus yhdessä keskustella kristiuskosta tänä vuonna 2017, joka tulee, joka on myös sitten tietysti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, joten sitten voidaan puhua myös siitä, miten kirkko, siis sekä katolinen kirkko keskiajalla, niin kuin Topelius sanoi, katolinen kirkko toi tänne ensimmäiset tiet, tieteet, taiteet, kaikki tämmöiset, että ei se ihan puhtaan paha ollut, että se on rakentanut meidän yhteiskunta. Ja sitten myöhemmin tietysti luterilainen kirkko opettanut ihmiset lukemaan ja kaikkea, mitä onkaan.
Mä esitän sulle nyt epäreilun tai niinku, vähän niinku inhottavasta suunnasta tulevan kysymyksen. Ja tämä liittyy siihen, että kun sä puhut luterilaisuudesta aina jotenkin niin niinku myötämielisesti ja ymmärtäen ja tietenkin niinku tunnet tämän koko jotenkin kaavan niin hienosti, mutta että jos sä haluaisit nyt sanoa tällä niin kuin vapautuneesti jotain kritiikkiä, niin sanois nyt, että näin niin kuin aattovuotena, niin mikäs kaikki menee pieleen Emil Antonin näkökulmasta?
Voi hyvän aika.
Sä et koskaan kritisoi luterilaista kirkkoa.
Enkä koskaan.
No ei tämä ainakaan paljon. Siis
jos lukee jotain vähän mun vanhempia juttuja.
Sä teet sen jossain niin kuin omissa piireissä tai nuoruuden hurskaudessa, mutta enää sä et niin kuin tee sitä. Niin, jos sä nyt näin niin kuin oikean luvan kanssa, niin yrittäisit sanoa, että mikäs kaikki nyt meillä menee pieleen?
Joo, no...
Sä voit ensiksi aloittaa, mikä menee hyvin.
No sittenhän siinä menee jo...
Ei kun puhu vaan, mikä menee pieleen?
No ehkä mä nyt ottaisin esiin semmoisen niin kuin epäselvyyden tai niin kuin moneen suuntaan menemisen, että ei oikein varsinaisesti tiedetä, että mitä se kirkko oikein opettaa tai mihin se haluaa mennä. Et toisaalta niin kuin ekumenisissa dialogeissa sanotaan, että kyllä me halutaan niin kuin näkyvää yksettä vaikka niin kuin katolisen kirkon kanssa, sitten taas jossain muualla tämä on ihan niin kuin UFO-ajatus, että ei niin kuin käytännössä tehdä mitään siihen suuntaan. Ja sitten niin kuin mennään sitten niin kuin joissain esimerkiksi eettisissä asioissa niin hyvinkin kauas, ja sitten myöskin voidaan sanoa, että niin kuin, tämmöisen perus vanhan kunnon niin kuin luterilaiskatolisen voisi sanoa identiteetin ylläpitäminen, niin ei tunnu olevan kuitenkaan niin kuin ruohonjuuritasolla agendalla. Siinä on vähän semmoista niin kuin, kenties kaksinaamaisuutta. En tiedä, ei varmaan kukaan niin kuin tahallaista tee, mutta ei ole sellaista yhteislinjaa. Hyvin vaikea sanoa, että mitä kuka nyt edustaa kirkkoa. Että tietysti se monia. Niin sitten jos ottaa tämmöisen... Niin kuin, tämä Suomi-näkökulma, niin että se olisi kansan kirkko tai valtion kirkko, niin tässä tietysti mä ajattelin, että siinä on kyllä niin kuin iso haava, ja ehkä tämä tulee parantua sitten niin kuin lähiaikoina tai tulevaisuudessa, mutta että niin kuin katolisesta näkökulmasta kirkko on universaali, kirkko on niin kuin Jumalan perhe, joka on kaikissa maissa, kaikista kansoista, että se ei voi olla eikä kuuluisi olla minkään niin kuin valtion tai kansan oma juttu, vaan kansainvälinen yhteisö, joka ylittää kaikki kielimuurit, että sieltä helluntaista asti kirkko puhuu kaikkia kieliä. Ja kyllä siihen suuntaan varmaan niin kuin ollaan menossa, että avaudutaan. Ja, näin. Ja itse asiassa tietysti se on meidän alun perin oma vika ollut Rooman valtakunnan ajalta, että on sekoitettu valtio ja kirkko, mutta kuitenkin niin tässä sitten on jotain varmaan. Niin kuin.
Me hetken kuluttua otetaan tuo Juha mukaan keskusteluun ja sitten mietitään tätä vähän niin kuin yhdessä, mutta sano se vielä sun analyysi, että kun sä sanoit, että se ei varmaan ole niin kuin tämmöistä pahantahtoisuutta tai jotenkin näin, tai tahallista tämmöinen niin kuin moninaamaisuus tai monilla kortilla pelaaminen, niin onko se, niin kuin, onko se epäselvän johtajuuden vai organisaation vai mistä se sitten on niin kuin kiinni?
No en mä tiedä, pitäisikö tätä muuta kysyä ulkopuolisena, että siellä niin kyllä siis... Varmasti johtajissa on erilaisia, siellä on loistavia. Mä oon ollut erityisen iloinen Kuopion piispa Jari Olkkosen monista ulostuloista ja lausunnoista, että kyllä mulla on paljon toivoa siitä myös, että siellä ihan niin kuin piispatasollakin voi olla aivan loistavaa johtajuutta. Ja organisaatiosta mä en sen kummemmin tiedä, mulle ulkopuolisena kaikki tämmöiset seurakuntayhtymät ja muut, mistä puhutaan, jotka on niin kuin jotain muuta kuin hiippakunta ja seurakunta, niin kuulostaa hirveän niin kuin oudolta ja kaiken maailman valtuustot ynnä muuta, jossa sitten, jotka aiheuttaa hämmennystä ja sitten ihmiset valittaa, että on tämmöinen parakirkko sitten kirkon rinnalla. Mä oikein tiedän, se on aika vieras maailma mulle, että sitten täytyy varmaan tuolta Juhalta kysyä sitten seuraavassa osiossa, että miten tämä homma menee.
No mutta hei, nyt ei enää kysytä vaikeita kysymyksiä, vaan kysytään vielä se, että mitä itse, kun sä oot tämmöinen niin kuin sivistynyt mies ja mä tiedän, että sä esimerkiksi järjestät Helsingissä erilaisia kierroksia, jossa kierretään vähän eri kirkkoja ja näin, niin mitä sä ajattelet siitä, että nykyihmiselle niin tämän meidän iloisen hyvän sanoman eteenpäin vieminen, niin millä tavalla, tai ikään kuin tämmöisen niin kuin kulttuurin ja historian niin kuin ymmärtäminen voisi olla siinä niin kuin välineenä eikä esteenä? Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Joo, toi on oikeastaan yksi iso juttu, mitä olen miettinyt. Mä olin tuossa Roomassa keväällä ja siellä on tämmöinen turistibussi, jonka nimi on Rooma Christiana, ja mä mietin, että Roomassa löytyy paljon kristillistä historiaa, jonka kautta turisteille sitten voi sitä kaupunkia esitellä. Mä mietin, että kyllä meillä täällä Helsingissäkin on aika paljon kirkkoja, että kun mä oon tuossa Happy Guide Helsinki-nimisessä firmassa oppaana ollut kesän ja syksyn, niin sitten me kehitettiin tämmöinen Holy Helsinki Walk, eli kirkkokierros, jossa käydään läpi Helsingin keskusta-alueen kirkkoja, ja sitten sitä kautta ihmiset niin kuin pääsee tai joutuu miettimään vähän niin kuin syvempiä kysymyksiä, että sitten esitellään niitä eri liikkeitä, joiden kirkkoja nämä on ja mitä ne ajattelee, ja ihan tavallisillakin turistikierroksilla, kun mä esittelen vaan Uspenskin katedraalin tai luterilaisen tuomiokirkon, niin sitten ihmiset kysyvät, no mitä se ero on näillä eri kirkoilla on, ja sitten tietenkin yritän sitten lyhyesti ja suht neutraalisti vastata, mutta ne joutuu heti miettimään niin kuin isoja kysymyksiä sitten, ja tulee hyviä keskusteluita turistien kanssa näistä. Välillä on aika mielenkiintoista tietoa.
Puhutko heti ehtoollisteologiasta?
No ei, en puhu heti ehtoollisteologiasta. Yksi kerran, vähän taso niin kuin esimerkki, että kerran oli yksi intialainen tyttö, ja mä olin selittänyt vähän tästä luterilaisesta ortodoksista kirkosta, niin se sanoi, että joo, että mä luulin, että on vaan kahdenlaisia kristittyjä, että uskovaisia ja protestantteja.
Joo, että sanoit sä heti, että tavallaan se kuitenkin on.
Se oli aika hauska. Sitten tällaisia, kerroin yksi saksalainen, tämä oli ihan uskomaton juttu, saksalainen, mä olin selittänyt just näin luterilaisen ja ortodoksi kirkon, niin sitten saksalainen tyyppi tulee kysyä, että no onko täällä yhtään kristillistä kirkkoa täällä Suomessa?
Joo.
Joo, että saksalaiset ei kuulemma edes tiedä sanaa luterilainen, että ne puhuu evankelisesta tai protestantista, mutta ei ne edes tiedä, mikä on luterilainen. Että siis
tämä on myös kiinnostavaa, mutta täytyy vielä sanoa, että kyllähän siis nämä meidän suuret kirkot, kirjallisuus ja kaikki tämä jollain tavalla voi toimia kyllä aika ihmeellisenä myös nimenomaan evankelioinnin välineenä.
Joo.
Että nämä on jotenkin kuitenkin sellaisia, jotka sitten edustaa jotain täydellistä toiseutta tai vierautta ja sitä kautta ehkä myös pyhyyttä ihmiselle.
Joo, tämä Paavi Benediktus, jota mä oon väikkärissä tutkimassa, se usein sanoo sitä, että kristiusko tulevaisuudessa tulee olemaan pienempiä ryhmiä, että mennään niin kuin vähemmistöön, mutta että sitten ne on tämmöisiä pesäkkeitä, tämmöisiä niin kuin uuden elämän ja ilon ja innon tämmöisiä niin kuin pieniä kipinöitä sitten, tai nämä pienet yhteiset uudistuksen voimia, että sellaiseen varmaan tässä on menossa.
No hei, tähän me palataan hetken kulttua. Tässä olemme keskustelleet tohtorikoulutettava Emil Antonin, siis teologin kanssa, ja otamme Juha Meriläisen mukaan ja jutustellaan kolmistaan. Meillä on tässä ohjelmassa ollut semmoinen uusi tapa, että aina kysytään, että jos saisi valita minkä tahansa laulun, mikä tästä meidän virsikirjasta ja myös siitä uudesta lisävihkostakin vielä puuttuu, niin mikä se olisi?
Lisävihko.
No, tämä on aika paha kysymys. Minun täytyy ottaa tuo mun blogi avuksi, kun mä oon sinne Hyviä uutisia -blogille, niin joskus arvioinut tai vähän analysoinut Jenni Vartiaisen laulujen teologiaa. Niin otetaan semmoinen kuin Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan. Siinä on kyllä tosi kaunista rakkauden, Jumalan rakkauden teologiaa, kun sen tulkitsee siitä näkökulmasta, että Jumalan rakkaus on vähän kuin näin suomalaisista ilmastuna kuin karhuemon rakkaus pentujaan kohtaan, ja sitten se kantaa jopa kuoleman yli. Ja vaikka vesi ja leipä loppuisi, eli kaste ja ehtoollinen, vaikka sakramentiskin katoisi, niin Jumalan rakkaus silti kantaa yli.